Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Thank you.
Palanka je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Podunavskom okrugu. Nazivaju je i administrativnim centrom Donje Jasenice. Opština Palanka ima 17 sela i ukupno oko 60.000 stanovnika. Sela palanačke opštine su Azanja, Baničina, Bašin, Bačinac, Vodice, Vlaški dom, Stojačak i Cerevac. Golubac, Glibovac, Grčac, Kusadak, Mala Plana, Mramorac, Pridvorice, Ratari, Selevac, Stojačak i Cerovac. Najveće selo u opštini je Kusadak. Grad je u svojoj vekovima, dugoj istoriji, imao više imena. Asprije Leksija, Bing Palanka, Jeni Palanka, Velika Palanka, da bi dolaskom Turaka 1463. godine dobila ime Hasan Pašina Palanka, zatim samo Palanka i najzad Smederevska Palanka. Pod krovovima grada.
Harmoniko moja, suza na kraju.
Selevac, Azanja i Kusadak su velika sela, u kojima je obitavalo više hiljada stanovnika još od 19. veka. U ovim sredinama neguju se male lokalne osobenosti koje svako od pomenutih sela čine autentičnim i prepoznatljivim. Azanja je selo u opštini Smederevska Palanka Podunavskog okruga. U centru sela nalazi se hram posvećen svetim Kozmi i Damjanu, podignut 1884. godine. Naziv Azanja je iz turskog doba, a verovatno potiče od arapske reči hazain hazna sa značenjem žitnice, koševi, magaze. Od 1887. do 1950. godine važi za najveće srpsko selo. Kada je broj stanovnika 1950. godine dostigao 12.500, selo je podeljeno na tri naselja, Vlaški Do, Grčac i Azanju. Zbog velike brojnosti stanovništva, Azanja je bila proglašena varošicom 1922. godine, a sedište istoimene opštine bilo je u periodu od 1945. do 1964. godine. Azanja je starije naselje i jedno od najvećih, iz prvih decenija 19. veka. Seoska kulturna dešavanja su većinom vezana za verske praznike. Seoski vašar od Trnovoj petki 8. avgusta održava se od izgradnje crkve 885. godine. Od 1997. godine u vreme vašara održava se i etnokulturna manifestacija Dani Azanjske pogače. Postoje tri spomenika kulture na teritoriji Azanje. Zgrada zemljoradničke zadruge izgrađena 1920. godine, proglašena za spomenik 1982. godine. Kuća Nikolajevića sa apotekom, građena takođe 1929. godine, proglašena za spomenik 1997. Hram Svetog Kozme i Damjana, proglašen spomenikom 2000. godine. Zemljoradnička zadruga u Azanji je osnovana 1894. godine kao druga zadruga u Srbiji.
Thank you.
Selevac. Postoji više tumačenja. Po prvom, ime je lično dao despot Đurađ Branković. Prilikom jednog putovanja, despot je bio prinuđen da prenoći u jednom nasilju kod nekog seljaka. Kada je ujutru ustao i pogledao naokolo, upitao je seljaka: kako se ovo mesto zove? Domaćin mu odgovori da je to selo, ali bez naziva. Kakvo selo? Uzviknu Đurađ i nastavi: pa ovde su samo nekoliko kuća. To je Selevac, a ne selo. Drugo tumačenje daje profesor Milija Đorđević iz Smederevske Palanke. On ističe da je naziv dobijen od ukrajinskih reči sa kojima su naši preci bili zajedno u staroj postojbini, od kojih je Selbvas najbliža sadašnjem imenu sela. Ova reč znači šuma, tropska gora, a u prenosnom značenju grub, divlji. I u latinskom jeziku reč silva znači šuma. Ovaj termin odgovara prirodnom ambijentu sela, jer je šuma bila svuda okolo, a o njoj se mnogo nije znalo, a dosta se pripovedalo. Prvi tragovi naselja otkriveni su u starom selu 1969. godine. Utvrđeno je da se radi o naseobinama mlađeg kamenog doba, odnosno neolita, stara približno 4000 do 5000 godina. Stanovnici ovih naseobina boravili su u zemunicama ili su gradili kuće ukopane ili na površini tla, od pobijenih oblica, oblepljenih blatom, pomešanih sa plevom žitarica ili isitnjenim slamom. Podovi su bili sličnog materijala, a u kućama su postojala i ognjišta ili zatvorene peći, takođe oblepljene blatom. Zidovi i podovi su često premazivani rastopljenom belom glinom.
krovovima grada.
Mramorac. Jedno od najstarijih naselja u ovom kraju je svakako selo Mramorac. Na osnovu iskopina koje se čuvaju u muzeju Palanci, može se zaključiti da su ga naseljavali i Liri i Tračani. Najvredniji predmeti iz tog doba, halštaško-ilirski pojasevi i zlatna grivna iz 6. veka stare ere, koji se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu, potiču iz ovog mesta. Stanovništvo u Mramorcu se masovno bavi proizvodnjom suncokreta, tako da u vreme cvetanja brdoviti predeli dobijaju posebnu draž. Sadak. Naziv sela dolazi od turskih reči kus, ptica i ada, ostrvo. Palanački lingvista Milija Đorđević se ne slaže da je u pitanju turski naziv, već da dolazi od reči kusat, kipeti, ključati i ak, izvor, studenac. Prema predanju selo je dobilo ime po dvojici braće, Milijanu i Silijanu, koji su bežeći pred Turcima odlučili da se zaustave na mestu gde im rikne jedna kusa krava. I tako je od kuse krave nastao naziv kusadak. U kusatku su pronađena 4 kamena predmeta iz bronzanog doba, stara oko 3000 godina. Fragment kameja, ukrasne ploče od plemenitog kamena sardoniksa, na kome je plastično izvajana figura rimskog imperatora Valentijana I. na konju, koji gazi povređene varvare. Čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu. Krajem 1982. godine, prilikom poljoprivrednih radova na njivi, u potezu Čitluk pronađen je srednjevekovni nakit, narukvice, naušnice i prstenje. Dvojni spomenik na takozvanom žutom groblju predstavlja redak primjerak kamenorezačkog zanata. Ubraja se u najlepše komade srpske seoske klesarske umetnosti. U školskoj zbirci u Kusatku nalazi se i novac cara Dušana, pronađen u Jelenskom rogu,
u blizini železničke stanice. U centru Kusatka nalazi se stara kuća Brvnara, koja je pripadala ustaniku Simi Bankoviću, a na brodu u blizini Počevice nalazi se kamen Rastanka, koji se po predanju vezuje za Sibinjanin Janka. Crkva Svetog Arhangela Gavrila u manastiru Pinosava podignuta je 1842. godine u mesto nekadašnje crkve Brvnare, koja se pominje u popisima iz četvrte decenije 18. veka. Legenda kaže da je hram na ovom mestu postojao još od srednjeg veka iz vremena despota Đurđa Brankovića, a sagrađen je zahvaljujući Pinosavi, koja je nasledila pun sanduk zlata. U vreme buna i ustanka u crkvi su bile dve počasne stolice, jedna za Miloja Popovića đaka, a druga za Vujicu Vulićevića, čiji se grobovi i nalaze ispred crkve. Ikonostas je uradio Fjodor Farafanov, ruski imigrant. Pored crkve se nalazi manastirski konak i ogroman hrast, za koji narod veruje da je Karađorđe pod njim pričešćivao vojsku. Crkva je pod zaštitom države. Kusadak je raščlanjen u više delova, malim lugom, Bojancem, Krčmarcem i drugim manjim potocima. Mali lug se uliva u Kuburšnicu, istočno od železničke stanice u Kusatku. Jezero Pinosava udaljeno je 15 km od Smederevske Palanke i napravljeno je izgradnjom brane na crkvenom potoku. Idealno je mesto za pecaroše i zaljubljenike u prirodu.
Teče vino, pevaju cigani, rabađio kafane se mani, a on je junak, bećari delija, svaku čašu na iskap ispija. A on je junak, bećari delija, svaku čašu na iskap ispija. Preko puta ode mu bez šešira glava. Preko puta stavila se grana, ostade mu bez šešira glava. U tom stiže pred svoju kapiju i ugleda ženu Jevdoksiju.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 Pod krovovima grada. Arheološka istraživanja koja su vršena na teritoriji opštine Smederevske Palanke pokazala su da su se na ovom području nalazila brojna naselja stara približno 4,5 do 5000 godina i pripadaju ranom neolitu. Medvednjak, Zmajevac, Šiljakovac, Novaci, Staro selo, Kocelevca. Na lokalitetu Medvednjak pronađen je urezan lunarni ciklus na kljovi divljeg vepra, star 8000 godina. Mnogo vekova ovo područje egzistira kao značajno ljudsko stanište. Priroda, plodna zemlja, šume i voda, kao i komunikacije, pružale su izvanredne uslove za život. Zato su tragove svog vremena na ovim pitomim predelima ostavile mnoge civilizacije, za ove današnje, kao i na one koje su davno iščezle. Ovde su Nelićani i Halštaćani stvarali svoja ognjišta. Značajni su ovde bili prostori moćnog rimskog carstva. Turci su gradili svoje hanove, Srbi svoje manastire. Iako se nalazila na važnim komunikacijama, u novijoj istoriji, u sam Carigradski drum, Palanka kao naselje počinje sa svojim intenzivnijim razvojem u svim oblastima društvenog života, tek kada je prošla železnička pruga u poslednjoj četvrtini 19. veka. Kroz područje opštine Smederevske Palanke protiču tri reke, Jasenica, Kubršnica i Mali Lug. Regulacijom tokova reka i potoka stvorena su četiri jezera, Kudreč 1 i 2, Pinosavsko, Ukusatku i Vlaškodolsko. Posebnu vrednost ovog područja predstavljaju izvorišta mineralne i termomineralne vode. Najvažniji izvor mineralne vode je kiseljak, koji su koristili još stari Rimljani, ali se sa sigurnošću može reći da se ovaj izvor eksploatiše od 1719. godine, o čemu je pisao Driš, izaslanik tadašnje austrijske uprave u Srbiji. Flaširanje mineralne vode sa izvorišta kiseljak datira od kraja 19. veka. Prema podacima Marka Leka, kisela voda Crvenog krsta bila je izložena na Balkanskom sajmu u Londonu 22. aprila 1907. godine i dobila zlatnu medalju za kvalitet. Prema nekim istraživanjima, ova mineralna voda je treća po kvalitetu u Evropi, prevashodno zahvaljujući prirodnom selenu koji svega par mineralnih voda u Evropi sadrži. Pored izvorišta kiseljak, postoje izvori mineralne vode u Vodicama i Cerovcu. Posebno je značajan izvor termomineralne vode, čija je temperatura 45,1 Celzijusov stepen i koja je izuzetno lekovita. Lekovitost mineralne vode utvrđena je u Beču 1834. godine, a dr. Lindermayer 1851. godine objavljuje publikaciju o palanačkom kiseljaku.
Pod krovovima grada.
Od značajnijih kulturnih spomenika treba spomenuti kamenitu ćupriju koja se nalazi u staroj čaršiji u Palanci, koja je sagrađena 1730. godine. Stara crkva Brvnara Sveti Ilija u Palanci je najveća, u isto vreme i jedina gradska crkva Brvnara. sagrađena u periodu od 1827. do 1830. godine, a ikonostas je urađen u radionici poznatog zoografa knjaza Miloša Janje Molera. Crkva Brvnara u Selevcu sagrađena je 830. godine. Važno je spomenuti i spomen obeležje stanoju glavašu u Baničini, kao i građevine s početkom 20. veka koje govore o ubrzanoj industrializaciji grada vezane za nastajanje Goše, nekad Jasenice, a iz 1923. godine kao zgradu zadužnog doma u Azanji, u kojoj je osnovana 1894. godine druga po starosti zemljoradnička zadruga u Srbiji. Potrebno je pomenuti da se počeci obrazovanja vezuju za 1827. godinu, kada je u Hasanpašinoj palanci otvorena osnovna škola, a od 1920. godine u palanci počinje sa radom i gimnazija.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema poslednjim podacima registrovano još 17.284 novoobolelih od virusa korona, od skoro 35.000 testiranih. Od posledica zaraze preminule su 42 osobe, na respiratorima su 143 pacijenta. Zbog konstantnog rasta broja pacijenata, pojedine bolnice ponovo ulaze u crvenu zonu. Đaci će i naredne nedelje ići u školu po istom modelu kao i do sada. Srednjoškolci i stariji osnovci nastavu pohađaju po kombinovanom modelu, a najmlađi idu u školu na nastavu. Uprkos diplomatskim naporima i dalje nema ozbiljnijeg pomaka u rešavanju ukrajinske krize. Amerika i NATO nisu odgovorili na ključna pitanja koja brinu Rusiju, saopštava Kremlj, posle telefonskog razgovora predsjednika Rusije i Francuske. Na rusko-ukrajinskoj granici tenzije i dalje rastu. Dok Moskva ponavlja da ne želi rat, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne isključuje dalju eskalaciju tenzija, ali kritikuje preveliku paniku koja opterećuje ekonomiju. Patrijarh Porfirije izjavio je da je jedini mogući stav da se crkva ni na koji način ne upliće u stranačka nadmetanja u Crnoj Gori, već da svoju brigu i molitve upućuje spasitelju za dobro, mir i napredak svih građana te države, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh je juče i prekjuče razgovarao sa crnogorskom delegacijom, predvođenom potpredsjednikom vlade Crne Gore, Dritanom Abazovićem. Patrijarh je siguran da će temeljni ugovor biti potpisan čim se normalizuju političke prilike u Crnoj Gori, navedeno je u saopštenju. Drugog dana posete Beogradu, evroposlanici su razgovarali sa delom opozicije, predsjednikom Srbije, predsjednikom Skupštine i premijerkom, koja im je poručila da je njihova misija bila uspešna i da to potvrđuje činjenica da nijedna stranka neće bojkotovati izbore. Evroposlanici sreli su se i sa članovima privremenog nadzornog tela za praćenje medija. Posrednici Evropskog parlamenta istakli su važnost slobodnog, fer i transparentnog izbornog procesa. Rezultate i detalje trodnevnih sastanaka saopštiće danas na konferenciji za novinare. Sport. Futsal reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju sa 3-2 u posljednjem meču grupe A na Evropskom prvenstvu i uprkos tome zbog slabije gol razlike ostala je bez plasmana u četvrtfinale. Košarkaši Partizana pobedili su Krku sa 79-63 u 18. kolu regionalne ABA lige. U Čačku Borac je posle produžetka savladao Zadar sa 79-73. Vreme danas u brdsko-planinskim predelima ujutru kratkotrajan sneg, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i suvo do večernjih sati, kada se očekuje slaba kiša koja će preći u sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, dnevno od 3 do 7, a u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti.
Slušajte noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Miodrag Todorović Krnjevac je jedan od vrhunskih stvaralaca srpske narodne muzike koji je za sobom ostavio dubok trag. Gradio je tradiciju srpske muzike i postavio na vrh sve prave i trajne vrednosti u lirici jednog naroda i njegove kulture. Bio je kompozitor koji je imao veliki smisao za komponovanje narodne muzike i bogatu muzičku kulturu i širinu poznavanja narodnog melosa. Ostaće tajna da li je Miodrag Todorović bio veći instrumentalista, harmonikaš ili kompozitor. Rođen je 10. februara 1924. godine u Ratarima kod Smederevske Palanke. Nadimak je dobio po ocu Aleksandru Todoroviću, koji je rođen u selu Krnjevu. Aleksandar je bio vrhunski harmonikaš tog vremena, koji je posjedovao veliko muzičko iskustvo. Prošao je kroz sve faze razvoja harmonike sa dugmadima i svo svoje znanje preneo na sina Miodraga. Tako se Miodrag, kao 12-godišnjak, upoznaje sa tajnama muzike i postaje ne samo očev učenik, nego i sledbenik u usavršavanju prstoreda za harmoniku dugmetara. Počinje da se bavi muzikom noseći u sebi od detinjstva melodije rodnog kraja. Rane godine života provodi sa roditeljima u Bosni, zato mu melos Bosne isto toliko leži kao i melos Srbije, što će se kasnije odraziti u nekim njegovim pesmama, kao što su Jesen stiže rana i Zašto svi ćeš tako rano. Komponovao je preko 700 pesama, od kojih se neke smatraju biserima narodne muzike i koje su obogatile srpski narodni melos. Među njima su pesme Znaš li dragi onu šljivu ranku, Oj moravo oj, Šumadio rodni kraju, Bisenija kćeri najmilija i mnoge druge. Učestvovao je na mnogim festivalima i osvojio mnogobrojne nagrade. Pesma Dočekaj mi majko svate dobija nagradu na festivalu Iliđa 1966. godine. Od pesama poznatijeg doba njegovog stvaralaštva koje su ostale zapamćene su pesme Sliku tvoju ljubim, Za ljubav tvoju mlado sam dao, Ljubav mi srce mori i drugi. Interesantno je to da prva kompozicija koju je komponovao bila je zabavna pesma ili takozvani šlager, Samo tvoje plave oči. Raznovrsnost u komponovanju čine ga još većim umetnikom. Svoj kompozitorski opus obogatio je romansama, starogradskim pesmama Na kraju grada i šansonama Tri šešira. Komponovao je preko 150 narodnih kola, među kojima je pokazao i svoju veliku virtuoznost, naročito u opusu umetničkih kola Kolo Saborski odjek. Može se slobodno nazvati koncertino narodne muzike u tri stava. Miodrag Todorović Krnjevac umro je 25. septembra 1991. godine, ali u njegovoj porodici muzika je ostala tradicija. Nastavljaju je sin Aleksandar i ćerke Ljiljana i Branka. Thank you.
pod krovovima grada.
Gledaj me, draga, nagledaj me se, ah, draga, dana sam ovde. Poruči, draga, šta da ti kupim, ah, draga, ti da nosiš, draga. Kupi mi, dragi, sanušamiju, ah, dragi. Dragi sino da nosim, dragi, tebe da
Oh,
Pod krovovima grada.
kada prođeš, zastani kraj mene, smiluj se na srce što za tobom mene, pogledaj me nežno, moja željo živa, pogled će mi reći šta ti srce skriva. Ljubav mi srce mori, duša mi željom mori, za tvojim očima, za tvojim usnama, da mi mani očima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom mori, za tvojim očima, za tvojim usnama, da mi mani očima.
Gde se čuje kolovito, šuma diskova,
ženio. Volim te, u srcu nosim i sa tobom svud ponosim, ali još ti mi draži bio kada bi se oženio. Se ženim i ja želim okolinu celu prođo, kakvu želek još ne nađo. Da je ljubka, da je vredna, tebi mila, meni verna, gde da nađem takvu majko, da li je greje sunce jarko.
Oh, sam ti sagrana uzdrao. Šljive sam ti sagrana uzdrao.
pod krovovima grada.
Svojim tragom skrivam. svojim dragom krilo. Za uvijek otišla si ko da te nikad nije bilo.
Pod krovovima grada.
Oh. sad se muškom plavom kuća ispunila, nek je srećna majka što ga je rodila. Dragi sine, da narasteš ko borbi ti, roditelji tvoji dragi, tobom će se ponositi. Pite, gosti moji, nek vam vino godi, i ja sam srećan danas, sin mi se rodi. Pite, gosti moji, nek vam vino godi, i ja sam srećan danas, sin mi se rodi. Pite, gosti moji, nek vam vino godi, i ja sam srećan danas, sin mi se rodi.